بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، bugün kimi özümüz yani kalp yani hastalıklar barasında onun sağlamlığının əlamətləri və həmçinin xəstəliyin əlamətləri və müalicəsi. Deyir ki, ey müsəlman qardaşım, yəni sən bilirsənmi ki, yəni biz çox vaxtımızı yəni zahiri görünüşlə maraqlanmaqda keçiririk. Yəni paltardır, mənzildir, maşındır və s. Və bunlar üçün zahiri görünüş üçün nə qədər yəni mallar xərcləyirik bu zahiri xəstəliklər üçün və sağlamlığımızı qorumaq üçün. Yəni biz heç az da olsa yəni fikirləşdikmi ki, yəni qəlb xəstəlikləri barəsində, yəni bədən xəstəlikləri barəsində yəni ehtiyatlarımızı tuturuq və müxtəlif dərmanları qəbul edirik o xəstəlik bizə toxunmasın deyə. Yəni bundan sonra biz özümüzdən soruşaq. Yəni biz mənəvi xəstəliklərin olduğunu bilirikmi? Mənəvi xəstəliklər hansı ki onlar qəlbə üz verir və bunun təhlükəsi hissi xəstəliklərdən, yəni üzvi xəstəliklərdən də insanın həyatı üçün daha da təhlükəlidir. Və bu xəstəlik, yəni qəlb xəstəlikləri sahibini yavaş-yavaş özü bilmədən də həlakə aparır, öldürür. Beləliklə, o qəlb, yəni qara qəlbə çevrilir. Bundan sonra nə yaxşını bilir, nə də münkəri inkar edir. Yəni Allah qorusun. Və artıq bunu bildikdən sonra, yəni buyurulan, bu barədə buyurulan vasitələri tuturuqmu? Lazımi ehtiyatları görürükmü ki, yəni biz artıq bunun şərrinə düşməyək, yəni bu xəstəliklərin şərrinə düşməyək. Və bunun üçün bu bəzi sətirlər yazılmış, həm özümüzə xatırlama olsun deyə və həmçində kimə xeyir istəyiriksə onlar üçün və Allah Taala'dan da istəyirik ki, yəni bizi nəfsimizin təmizlənməsində və qəlblərimizin islahında bizə yardım etsin. Bundan sonra nə üçün yəni qəlblərin xəstəliyi barəsində söhbət açılır? Nə üçün qəlblərin xəstəliyi barəsində danışılır? Yəni qəlblərin xəstəliyi barəsində söhbət, yəni xüsusi yəni əhəmiyyət kəsb edir. Bu da bir neçə işə görə. Bunlardan birincisi, yəni Allah Teala qəlbləri təmizləməyi, qəlbləri paklamağı əmr etmiş, buyurmuş və həmçinin də qəlbləri təmizləmək, yəni Muhammed risalətinin əsas qayələrindəndir. İnsanları təmizə çıxarmaq, insanları təmizləmək və Allah Teala Quranda kitabı və həmçinin hikməti öyrətməkdən öncə bunu gətirmişdir və bunun əhəmiyyətli olduğuna görə. Cümə surəsi 2-ci ayədə Allah Teala buyurur ki, Huvəlləzi bəətə fil ummiyyinə rasulən minhum. Yəni, ümmi ərəblərə, yazıb oxumağı bilməyən ərəblərə rasul göndərən odur, yəni Allah Teala'dır. Yətlu aleyhim əyətihi. Yəni, o rasul onlara Allahın ayətlərini oxuyur. Və yüzəkkihim. Və onları təmizə çıxardır. Və yuallimuhumul kitəbə vəl hikmə. Və onlara kitabı və hikməti öyrədir. Və in kənu min qablu ləfi dalalin mubin. Bundan əvvəl açıq-aşkar zəlalətdə olsalardı. Və ikinci, nəyə görə qəlblər barəsində danışılır? Yəni, bu xəstəlik, qəlb xəstəliyi insanlar arasında bu dövrdə, bu zamanədə əsas yayıldığına görə. Xəstəliklərdən, məsələn, kin küdurət, həsəd və pis zən, təkəbbürlük, yəni başqasına xor baxmaq, yuxarıdan aşağı baxmaq, istehza etmək, məsxərəyə qoymaq və bunun üzərində yaranan haqlar barəsində mübahisələr, istəyir haqq mübahisə olsun və yaxud da batil mübahisə olsun və həmçinin bir-birlərinə yəni, əlaqəni kəsmək və dünya şəhvətlərinə qapanmaq və dünya əsas insanların əsas dərdi olması və buna görə qəlb barəsində danışılır. Və həmçinin qəlb xəstəliklərinin təzahürü insanların həyatında ortaya çıxdığına görə. Və bunun təzahürlərindən nədir? Qəlbə namazın ağır gəlməsi. Namazın qəlbə ağır gəlməsi və namaza daxil olduqdan sonra orada xuşunu, yəni mütliyi hiss etməməsi və gizlidə tək olduğu zaman Allahdan qorxunun zəifləməsi və gözlərdə quraqlığın yaranması, yəni gözlərin quruması, yəni ağlamaması Allahın əzabından, qorxusundan, rəhmətinə, ümiddən və Qur'anı tərk etmək, Qur'anı tərk etmək, hətta Qur'anı oxusa da, yəni Qur'anı oxuduğuna görə qəlbin yumuşalmaması və bədənin titrəməməsi və günah işlədiyi zaman günahına görə kədərlənməməsi və buna görə yəni qəlblər barəsində danışılır və həmçinin yəni qəlb insanın həyatında əsas yönəldici və plan çəkəndir, plan qurandır. Yəni qəlb əsas planı quran qəlbdir və əzalar, bədən üzvləri, orqanlar isə o planı yerinə yetirir. Əgər qəlb təmizlənərsə xəstəliklərdən, dərdindən təmizlənərsə, şəkdən, şübhədən təmizlənərsə, insan Rəbbinə itaat edər və haqqı ilə Rəbbinə ibadət edər. Və onun axlaqı gözəlləşər və onun halı düzələr. Və o insan öz nəfsində səadət içərisində olar və başqalarını da səadətə aparar. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu buyurur ki, Əl-qalbu məlikun, yəni qəlb padşahdır. Vəl-əğdau cünuduhu və bədən üzvləri, bədən orqanları isə onun qoşunudur, əskərləridir. Əgər padşah yaxşı olarsa, dabət cünuduhu, onun əskərləri də yaxşı olar. Və idə xabutəl qalbu, xabutət cünuduhu, əgər qəlb xəbis olarsa, onun qoşunu da, onun əskərləri də xəbis olar. Və həmçinin, yəni qəlblərin Allah qatında qabul olması və həmçinin yəni, o əməllərin əcrinin böyük olması əməllərin çoxluğuna və əməllərdə baş verən yorğunluğa, məşəqqətə görə deyildir. Bu yalnız o qəlbdə olan ixlasa, yəni o onun mahiyyətinə görə, ixlasın mahiyyətinə görədir. Və həmçinin nəfsi və dünyavi məqsədlərdən yəni uzaq olmağa görədir. Və kulləmə kənəl qalbu əksərə taharatan, qəlb nə qədər təmiz olarsa, pak olarsa və ixlaslı olarsa və o insanın dərəcəsi Rəbbi qatında daha uca olar və həmçinin onun cənnətdəki dərəcəsi də uca olar. Allah-u Teala Şüara Suresi 88-89 ayələrdə buyurur ki, Yəvmə lə yənfəu məlun və lə bənun illə mən ətəllaha bi qalbin səlim. O gün nə mal dövlət, nə də oğul uşaq fayda verər, yalnız Allahın hüzuruna salamat qəlblə gələndən başqa. Salamat. Nədən salamat? Şirkdən, bidətdən və günahlardan salamat qəlb. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnna Allaha la yanzuru ilə suvarikum və la ilə əcsəmikum və lakin yanzuru ilə qulubikum və amalikum. Allah Teala sizin surətinizə, bədənlərinizə, zahiri görünüşünüzə baxmaz, lakin sizin qəlbinizə və qəlbdən doğan əməllərə baxar. Və ikinci, qəlbin yəni sağlamlığını əlamətləri. Qəlbin sağlamlığını əlamətləri. Əgər istəyirsənsə, sən qəlbinin o xəstəliklərdən, dərdindən sağlam olduğunu biləsən və həmçinin biləsən ki, qəlb o yaradılış rolunu yerinə yetirir və gəl onda sən bu əlamətlərə bax. Hansı ki, bu əlamətləri mütəxəssis həkim, böyük tərbiyəçi və qəlb həkimi sayılan İbn-i Qayyim Rahimallah bunu zikr edir və bu əlamətləri də İbn-i Qayyim Rahimallah çox məharətlə və dəqiqliklə təyin etmişdir. Ona görə ki, biz yəni halımızı, özümüzü, qəlbimizi o əlamətlərə ərz edək. Əgər o əlamətlər varsa, Allah həmd edək. Əgər yoxdursa, yəni xəstəlik, o dərd böyüməzdən əvvəl, qəlbi bürüməzdən, qəlbi qaplamazdan əvvəl onun müalicəsinə tələsək, çalışaq. Əgər o artıq böyüyərsə, çoxalarsa xəstəlik, qəlbi tam bürüyərsə, ondan sonra artıq müalicə fayda verməz. Və budur əlamətlər. Onlardan birincisi, yəni insanda elə bir qəlbin olması ki, o sahibini daima yəni vurur, yəni Allaha Taalaya tövbəyə yönəldir. Tövbə etməyə və Allaha dönməyə, Allaha qayıtmağa yönəldir. Və ikinci əlamətlərdən, o insan Rəbbini zikr etməkdən yorulmur. Rəbbini zikr etməkdən yorulmur və həmçinin Rəbbinə ibadətdən bezmir. Və üçüncü əlamət, onun gündəlik bir payı, yəni zikirlərdən olan payı və yaxud da yəni Qurandan, ibadətdən olan bir payı ötdüyü zaman o onun ötməsinə görə ağrı çəkir, şiddətli ağrı çəkir. Hətta malından da ailəsindən, yəni ailənin itməsindən, malı itməsindən daha şiddətli bir ağrı çəkir. Deyir ki, Allah Teala İbn-i Qayyim rəhm etsin. Yəni bu deyir ki, gündəlik bir payı olan barəsində bu sözü deyir. O şəxs ki, deyir, onun gündəlik bir payı yoxdursa, görəsən onun barəsində nə dəyərdir? Və yaxud da o şəxs ki, yəni fərz namazını ötürür və fərz namazını ötürməyinə görə heç bir həsrət və ağrı çəkmir, görəsən onun barəsində nə dəyərdir? Və həmçinin bu salamatlığın əlamətlərindən o insan ibadətdə ləzzəti duyur. Elə bir ləzzət ki, yemək və içməkdən daha güclü, daha şiddətli bir ləzzəti duyur. Görəsən, bizdən birimiz ibadətdə bu ləzzəti duyuruq mu? Yoxsa ləzzəti ibadətdən çıxandan sonra duyuruq? Əlamətlərdən beşincisi, namaza girdiyi zaman, namaza daxil olduğu zaman onun dünyavi dərdləri, qəmləri yoxa çıxar. Amma biz isə namaza girdikdə bütün yəni əməllərimiz namazda toplaşır. Belə olduğu halda biz hansı ləzzəti tapa bilərik? Və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o dediyi ləzzət haradadır? Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Bilala deyərdi ki, Ərihnə biz saləti yə Bilal. Ey Bilal, sən bizi namazla rahatlandır. Yəni əzan ver, iqamı ver, bizi namazla rahatlandır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyərdi ki, Cüreylət qurratı ayni fi salət. Mənim sevincim, yəni gözümün nuru, göz bəbəyimlə namazda edildi. Amma bir çoxlarının isə namazda, bugünkü halı isə deyir ki, bizi ey imam namazdan rahatlandır. Namazla yox, namazdan rahatlandır deyir. Səbəblərdən altıncı, əlamətlərdən altıncısı, insanın əsas dərdi Allah üçün olması. Və bu da böyük bir dərəcədir. Və həmçinin əlamətlərdən yedincisi və insanın öz vaxtına, yəni xəsis olması, öz vaxtına, yəni öz vaxtının zay olmasına, yəni boş yerə getməsinə xəsis olması. Necə ki, xəsis insan öz malına xəsislik etdiyi kimi və o sağlam qəlbi olan insan da öz vaxtına bu cür xəsis olmalıdır, əgər qəlbi sağlamdırsa. Səkizincisi, onun əməlin özünə olan marağındansa, əməlin düzgünlüyünə olan marağı daha güclü olmalıdır. Yəni, əməlin özünlə daha çox maraqlanmamalı, əməlin sağlamlığına daha çox diqqəti yönətməlidir. Və bundan sonra qəlbin xəstəlikləri və bir neçə xəstəliklər vardır ki, və bu xəstəliklər qəlbə üz verir və bunlardan bəzilərini zikr edəcək ki, yəni ona düşməyək və yaxud da düşmüşüksə onun müalicəsində çalışaq və bu xəstəliklərdən birincisi nifaq, yəni münafiqlikdir. Və bu da xəstəliklərin ən təhlükəlisidir. Ən təhlükəlisidir və insan üçün yəni axirət tərəfdən, aqibət tərəfdən ən şiddətlisidir. Və heç kəs yəni təsəvvür eləməsin ki, nifaq, yəni münafiqlik, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövrü sona çatmaqla münafiqlik də sona çatmışdır. Və yaxud da bunun bariz şəxsiyyətlərinin Abdullah İbni Ubey İbni Səlul və başqalarının yoxa çıxması ilə artıq nifaq yoxa çıxmışdır. Yəni belə zənn eləməz, təsəvvür etməsin. Əksinə nifaq indi gündəmizdə yəni keçmişdə olandan daha şiddətli, daha təhlükəlidir. Və nifaq necə başlanır? Əsas söz əməllərini yerinə yetirməklə. Ona sifətlərdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisində buyurmuş: İzə həddəfə kədəbə, danışanda yalan danışar. Və idə tuminə xan, və əmanət veriləndə xəyanət edər. Və idə xasamə fəcar, və mübahisə edəndə facirlik edər, yəni söyüş söyər. Və idə əhədə qadar, əhd verəndə xəyanət edər. Və idə vaadə əxləfə, vəd verəndə xilaf çıxar. Əgər insan bununla davam edərsə, yəni bu sifətlərdə, və bundan tövbə etməzsə, artıq onun qəlbinə yapışar o şəhvətlər və şübhələr və bunlar da insanı artıq etiqadi nifaqa gətirib çıxardır. Çünki bunlar əməli nifaqdır. Əgər insan bunlarda davam edərsə və insanı etiqadi nifaqa gətirib çıxardır, yəni bundan Allah sığınırıq. Və buna görə sələflər Yəni bu nifaqdan olduqca qorxurdular. Budur Ömər ibn Xattab radiyallahu anhu. Və bilirsiniz Ömər radiyallahu anhu əməl və ixlas tərəfdə necə bir insan idi. Və o Hüzeyfədən tələb edir ki, xahiş edir ki, Həl əddəni Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm minəl münafiqin. Yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məni münafiqlərdən saydı mı? Və o da deyir ki, lə, yox. Və lə uzəkki əhədən bə'də səndən sonra heç kəsi mən təmizə çıxarmayacağım. Və xəstəliklərdən ikincisi ər-riya, riyadır. Və həmçində riya təhlükəli xəstəliklərdəndir. Nəyə görə? Gizli olduğuna görə. Riya gizli olduğuna görə və həmçinin onun əməli körlamaqda təsirinin böyük olduğuna görə və həmçinin bundan salamat olanın az olduğuna görə riya da təhlükəli xəstəliklərdəndir. Və artıq hədisdə gəlmişdir ki, Allah Teala buyurur müqəddəs hədisdə, Ənə əğnə şürəkəy ən şirk. Mən şəriklərin şirkə ehtiyacı olmayanıyam. Mən amilə əmələn, əşrəkə fihi məyi qeyri. Kim bir əməl edərsə və o əməldə başqasını mənə şərik qoşarsa, tərəqduhu və şirkəu. Və onu şirk qoşduğu ilə bərabər başlı-başına buraxaram. Və həmçinin onun təzahürlərindən insan görürsə namaz qılır, namazını gözəlləşdirir insanları gördüyü zaman. İnsanları gördüyü zaman namaz qılır və namazını gözəlləşdirir. İnsanları görmədiyi zaman namazında tənbəl olur və yaxud da namazını sürətli qılır. Və bəzən insanlar görən vaxtı sədəqə verir. Yəni, filan kəs sədəqə verdi deyə, yəni belə bir sözlər eşitsin deyə sədəqə verir. Və yaxud da oruç tutur, elm tələb edir. Yaxşılığı əmr edir, pisdən çəkindirir və bundan başqa əməllər görür. Görürsən ki, zahiri yaxşı əməldir, amma batində isə riya ilə qarışıb. Ya az, ya da çox. Və bütün bunlar hamısı qəlbin xəstəliyinə dəlalət edir. Və xəstəliklərdən üçüncüsü həsəddir. Və bundan nicat tapan da çox az insandır. Şeyx İslam İbn Teymi Rahimallah buyurur ki, Əl-həsədu maradun min əmradil nəfs. Həsəd nəfsin xəstəliklərdən bir xəstəliyidir. Və huvə maradun qalibun fələ yaxlusu minhu illəl qalil minən nəfs. Bu çox yayılan bir xəstəlikdir. Bundan xilas olan nadir bir insanlardan çox azı bundan xilas olur. Buna görə Allah Teala Quranda buyurur Nisa surəsi 54-cü ayədə Əm yəhsudunən nəsə alə mə ətəhumullahu min fadli Yoxsa onlar Allah Teala'nın öz fəzlindən insanlara bəndələrini verdiyini həsəd mi aparırlar? Fəqad ətəyinə ələ İbrahiməl kitəbə vəl hikmətə və ətəyinəhum mülkən azimə. Artıq biz İbrahimin oğullarına kitab, hikmət və həmçinin onlara böyük bir mülk verdik. Və həmçinin Buxarı Müslimə gələn hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Lə təbağadu və lə təhasədu." Yəni bir-birinizə ədavət bəsləməyin və bir-birinizə həsəd etməyin. Və çox təəssüf olsun ki, yəni insanların bəziləri digərlərini həsəd aparırlar. Yəni Allah Taala'nın ona verdiyi mala görə, sağlamlığa görə, vəzifəyə görə, evlada görə və yaxud da hər hansı bir nemətə görə yəni həsəd aparırlar. Və bunda böyük bir yəni təhlükə vardır. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bundan çəkindirərək buyurmuşdur ki, İyyəkum vəl həsəd, həsəddən özünüzü qoruyun, fə innəl həsədə yəkulul həsənəti kəmə təəkulun naru hatab. Yəni, həsəd yaxşılıqları, yaxşı əməlləri yeyir, necə ki, od odunu yediyi kimi. Həmçinin xəstəliklərdən əl-kibru və li'cəv bin nəfsi və ihtiqaru l-axirin və istizau bihim. Təkəbbürlük, insanın öz nəfsi ilə özü ilə razı qalması və başqalarına xor baxmaq və başqalarını ələ salmaq, istizau etmək. Allah Teala Araf surəsi 146-cı ayədə buyurur ki: "Sə'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ard." Sə'asrifu an ayati. Yer üzərində təkəbbürlük edənləri, haqsız yerə təkəbbürlük edənləri ayələrimdən çevirəcəyəm. Və in yarav kullə ayətin la yu'minu bihə. Bunlar bir ayə gördükləri zaman ona iman gətirməzlər. Və in yarav səbilə rüşdi lə yəttəxiduhu səbilə. Onlar bir doğru yol gördükləri zaman o yolu tutmazlar. Və in yarav səbilə l-ğayyi yəttəxiduhu səbilə. Amma zəlalət bir yolunu gördükləri zaman onu özlərinə yol seçərlər. Zəlikə biənnəhum. Nəyə görə? Zəlikə biənnəhum kəzzəbu bi ayətinə. Buna görə ki, onlar Allahın ayələrini təkzib etdilər və kənu anhə qafilin və Allahın ayələri barədə bir xəbər qafil idilər. Başka ayada Gafir suresi 56. ayet Allah Teala buyurur: İnnellezine yucadiluna fi ayatina fi ayatillahi bighayri sultanin ataahum in fi sudurin illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billahi innehu huves semiul basir. O kişiler ki Allah'ın ayetleri barasında hiçbir delil olmadan mübahise edirler. Onların kökslərində, qəlblərində təkəbbürlük vardır. Yaxud da böyük bir iddialar, peyğəmbərlik iddiası. Məhum bibəli, onlar buna çatan deyillər. Sən Allaha sığın, Allah Teala hər bir şey eşidən və hər bir şey görəndir. Hücurat surəsi 11. ayədə Allah Teala buyurur: Ya eyyuhəlləzina əmənu, la yəsxəl qavmun min qavmin əsə ən yəkunu xayran minhum. Ey iman gətirənlər, sizdən bir qövm, o bir qövm, yəni kişilər, başqa bir kişiləri məsxərəyə qoymasın. Ola bilsin, məsxərəyə qoyulanlar qoyanlardan daha xeyirlidir. Və la nisəun min nisəin əsə ən yəkunna xayran minhum. Və həmçində qadınlar və digərlərini məsxərəyə qoymasınlar. Ola bilsin, məsxərəyə qoyulan qadınlar məsxərəyə qoyan qadınlar ya rişkat eden kadınlardan daha hayırlıdırlar. Ve la telmizu enfusakum ve la tenabazu bil alqab. Yani birbirinize yani lakaplar tane etmeyin ve birbirinizi pis lakaplarla çağırmayın. Bisel ismul fusuku ba'del iman. İmandan sonra fasiklik adını kazanmak nece de pistir. Ve men lem yetu fe ulaika humuz zalimun. Yani kim tövbe etmezse onlar asıl zalimlerdir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de hadisinde buyurur ki: "La yedhulul cennete men kana fi qalbi mithqala zerratin min kibr." Yani kalbinde zerre kadar yani kibir olan insan cennete dahil olmaz. Ve artık bu zamanda da insanların başkalarına hor bakması, yukarıdan aşağı bakması, tekebbürlük etmesi çoğalmıştır. Neye göre? Allah Teala'nın onlara verdiği mala göre, vəzifəyə görə, nəslə görə və başqa dünya və dünyanın ötəri bir bəzəyinə, bərbəzəyinə görə başqalarını xor baxırlar. Və həmçinin xəstəliklərdən nəfsi istək və Allahdan qeyrisini sevmək. Nəfsi istək və Allahdan qeyrisini sevmək və bu da afatdır, yəni bəladır. Şiddətli bəlalardan biridir və həmçinin bu qəlb üçün bir zəhərdir. Əgər insan, həqiqətən insan onun məhəbbəti, insanın məhəbbəti, dostluğu, düşmənçiliyi Allahdan qeyri üçün olarsa və dünya uğrunda olarsa və nəfsi istəyi və şəxsi tamahı uğrunda olarsa şək yoxdur ki, bu onu sahibini həlakə aparacaqdır. Allah Teala Casiyə surəsi 23-cü ayədə buyurur ki: "Əfəraita mən ittəxəzə iləhəhu həvə və adalləhullahu alə ilm." Sən öz nəfsini, nəfsi istəyini tanrı, yəni ilah tutanı gördünmü? Allah Teala onu elmi üzərə, yəni bildiyi halda azdırmışdır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə buyurur: "Hədis zəifdir. Lə yu min ahadukum hatta yakuna hawa wa taban lima jitu bihi." Mənası isə nədir? Səhihdir. Sizdən birisinin imanı kamil olmaz, öz nəfsi istəyi mənim gətirdiyimə tabe olmasa. Və buna görə də ey müsəlman qardaşım, sən yəni özündən soruşa bilərsənmi? Öz nəfsinə sual edə bilərsənmi? Yəni mənim hər bir əlaqəm, əlaqələrim və dostluğum, mənim hər bir verdiyim, hər bir şey verdikdə və həmçinin sevməyim və nifrət etməyim Allah üçündür yoxsa Allahdan qeyrisi üçündür? Ona görə insan özünə sual verməlidir. Mənim bütün qurduğum əlaqələr, dostluqlar və verməyim və verməməyim və yaxud da sevməyim, nifrət etməyim Allah üçündür yoxsa Allahdan qeyrisi üçündür? Cavab da odur ki, sən bunu yəni gündəlik həyatına bax. Gündəlik və xüsusi və ümumi həyatına bax və sözlərini və əməllərini nəzərdən keçir. Həmçinin qəlbin xəstəliklərindən qasvatul qalb, yəni qəlbin sərtliyi. Və qəlbin sərtliyi, qəlbin sərtləşməsi də elə bir xəstəlikdir ki, yəni çox nadir insan bundan xali ola bilər. Və artıq bu zamanda bu da çoxalmışdır. Nəyə görə? Ona görə ki, Allahın zikrindən kəlam çoxaldığına görə. Allahın zikrindən qeyri kəlam danışıq çoxaldığına görə və haram mal yemək çoxaldığına görə qeybət, nəmimə, yəni ara qarışdırma, musiqi dinləmək və çılpaq, yəni filmlərə baxmaq və çoxlu gülmək, çoxlu yemək və çoxlu yatmaq və başqa əməllər çoxaldığına görə bütün bunlar hamısı zikr olunanlar qəlbi sərtləşdirən əməllərdir. Zamanımızdə bunlar hamısı çoxalıb. Hədis surəsi 16-cı ayədə Allah Teala buyurur ki: "Ələm yəni lillezina əmənu ən təxşə'a qulubuhum li zikrillahi və mə nəzələ minəl haqq." ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Yani iman getirenlere, Allah'ın iman getirenlerin kalplerinin Allah'ın zikri için ve haktan nazil olan için korkma vakti gelip çatmadı mı? Ve onlar özlerinden evvel kitap verilenler kimi olmasınlar. Onların vakti uzandı ve kalpleri sertleşti ve onların çoxu fasikdirler. Ve bu yani hastalığın tehlikeli olduğuna göre ve bunun üzerinde yaranan pis neticelere göre hem bunun sahibi için hem dünyada ve hem ahirette Allah Teala bunun sahiplerini yani sert kalp sahiplerini Allah Teala yani hedelemiştir şiddetli hedeyle. Zümer suresi 22. ayet Allah Teala buyurur: "Efemen şerahallahu sadrahu lil İslam fehuve ala nurin min rabbi." Yani Allah o kəs ki Allah Teala onun qəlbini İslam'a genişləndirib və o Rəbbi tərəfindən bir nur üzərindədir. Yəni bu başqası ilə eyni deyildir. Sonra fəvailun lil qasiyyəti qulubuhum li zikrillah. Fəvailun lil qasiyyəti qulubuhum min zikrillah. Vay halına, yəni qəlbləri Allahın zikrinə qarşı sərt olanların vay halına. Qəlbləri Allahın zikrinə qarşı sərt vayl, yəni həlak və yaxud da cəhənnəmdə bir vadidir. Ulaikə fi dalalin mubin, onlar açıq-aşkar zəlalətdədirlər. Xəstəliyin müalicələri, qəlb xəstəliklərinin müalicələri və bu müqəddimədən sonra ola bilsin, yəni insan özünə sual verər ki, yaxşı bunlar xəstəliklərdir və bunların yəni müalicəsi nədir? Müalicə etmə vasitələri nədir? İnşallah Allahın izni ilə və aşağıdakı vasitələrdə bunlar müalicə bildiriləcək. Və bunlardan birincisi, müalicələrdən birincisi o xəstəliyi, qəlbin xəstəliyini etiraf etmək. Qəlbin xəstəliyini etiraf etmək. Yəni qəlbin xəstəliyini etiraf etmək, yəni əməli bir müalicə deyil, yəni nəzəri bir müalicədir. Yəni baxmayaraq ki, bu nəzəri müalicə olduğuna görə, yəni çünki bu da təhlükəlidir. Bu təhlükəli xəstəliyin müalicəsini nəzəri, yəni müalicə ilə başlamalıyıq. Çünki bir insan ki, xəstəliyi etiraf eləmirsə və yaxud onu qəbul etmirsə, necə yəni xəstəliyi etiraf edə bilər və bunun dalınca düşə bilər və bunun dərmanını axtara bilər? Və müalicələrdən ikincisi şər'i elmi öyrənmək. Şər'i elmi öyrənmək. Quran və sünnəni öyrənmək və həmçinin ona tabi olan başqa elmləri, yəni elm əhlinin bu barədə yazdığı sələflərin və sonra onlar tabi olan yaxşı insanların yazdığı, yəni kitabları oxumaq bu barədə, qəlb xəstəlikləri barəsində və bütün bunlar da qəlbin müalicəsinə yönəldir. Bundan sonra müalicələrdən mühasəbə, tövbə və müraqaba. Yəni insan nəfsini hesaba çəkməsi, tövbə etməsi və həmçinin daima özünü Allahın nəzarətində hiss etməsi. Və elə bir insan yoxdur ki, yəni o insan günaha düşməsin, istəyir böyük olsun və yaxud da balaca. Lakin ağıllı insan o insandır ki, günah üzərində davam etməz. Ağıllı insan günaha düşər. O demək deyil ki, ağıllı insan məsumdur, günaha düşər və ağıllı insan günah üzərində bilə-bilə davam etməz. Və dərhal tövbəyə tələsər, hər hansı bir günah olsa da, böyük və yaxud kiçik, yəni üzvü günah və yaxud da qəlb günahı olsa da, bu kim üçün yaranır? Yəni belə bir tələsmək, tövbə etmək, o şəxs ki, nəfsini hesaba çəkir. Öz sözlərini, əməllərini nəzərdən keçirir və sözlərini və əməllərini Qurana və sünnəyə ərz edir. Yəni əgər sözləri və əməlləri Quran və sünnəyə uyğun gələrsə, Allah həmd edir. Əgər uyğun gəlmirsə, tövbə edir. Allaha qayıdır. Bağışlanma diləyir. Və həmçinin o ötəri tövbə də insan üçün kifayət deyildir. Ötəri tövbə də insan üçün halının düzgün olması üçün kifayət deyil. Mütləq insan tövbəsini daim etməlidir. Daima özünü Allahın nəzarətində hiss etməlidir ki, gələcəkdə özü hiss etmədən günaha düşməsin. Və həmçinin müalicələrdən dördüncüsü Allahla sadiq olmaq. Allahla sadiq olmaq və insan əməllərində ixlaslı olması. Çünki belə bir qəlbi xəstəliklərin müalicəsinin fayda verməsi üçün Bəşər taqəti, bəşər gücü, bəşər cəhdi kifayət eləmir. Və həmçinin o buyurulan səbəblərdən tutmaq sadəcə kifayət deyildir. Bununla yanaşı insan Allahla sadiq olmalıdır. Və həmçinin qəlblərin açarı əlində olana əməlini ixlaslı etməli və hər bir şey kainat Allah Teala'nın əlindədir, ixtiyarındadır və insanın bəndənin sadiqliyinə görə və onun ixlasına görə ona Allah Teala tərəfindən yardım edilir. Və bununla da o insan bu xəstəliklərdən xilas olur və nicat tapır. Və həmçinin müalicələrdən beşincisi, yəni Allahdan qorxmaq. Allahdan qorxmaq və həmçinin bu da səbəblərdəndir, müalicələrdəndir. İnsan Allah qorxusunu hiss etməsi və Allah Teala'nın yəni özünün üzərində qadir olduğunu və günah işlədiyi zaman onu yaxalamaq qorxusu olması, yəni ola bilsin, insan yaxşı əməl üzərində davam edən insanlara bəzən günaha düşdüyü halda qorxması ki, ola bilsin, yəni onu ölüm yaxalayar, Allah Teala onu yaxalayar, yəni günah etdiyi zaman və artıq bundan sonra da onun hesabı ağır olar. Və cəzası da şiddətli olar və ona görə insan hiss etməlidir ki, Allah Teala onun üzərində qadirdir və cəzasını həm bu dünyada, yəni ahirətdən əvvəl dünyada verə bilər, onun eşitməsini, Allah Teala bəndənin eşitməsini, görməsini ala bilər və ticarətini kəsad edər. Yəni, ticarətində artıq insan ucuza bilər və həmçinin uşaqları körlana bilər və bundan başqa dünyavi Allah-u Teala cəzalar verər. Və buna görə insan qorxmalıdır. Yəni, Allahdan qorxmalıdır. Belə bir dünyavi cəzaların gəlməsindən və həmçinin qorxmalıdır ki, baxanlar içərisində Allah-u Teala ən aşağı olmaqdan. Yəni, baxanlar içərisində Allah-u Teala'nın yəni, ən aşağı saymaqdan qorxmalıdır. Nə deməkdir bu? Görürsən ki, insan... Yəni, günahdan necə çəkinə bilər? Yəni, bunu xatırlayaraq. Bunu xatırlayaraq ki, görürsən, başqa bir özü kimi məxluq baxanda günahdan çəkinir. Amma Allahın nəzəri, Allahın baxışı daima onun üzərindədir. Elə bil ki, o insan, yəni təklikdə günahdan çəkinməyən insan, insanlar arasında olduğu zaman günahdan çəkinən insan, elə bil ki, Allahın baxışı onun üçün heç nədir. Amma insanların baxışı onun qəlbində böyük yer tutur. Və altıncı müalicələrdən altıncısı çoxlu salih əməllər işləmək. Və bu da artıq əməli müalicələrdəndir ki, insan yəni azüqə götürməyi, salih əməlləri azüqə götürməyi həris olmalıdır. Və bu salih əməllərdən valideynlərə yaxşılıq etmək. Yəni, 5 namazı mühafizə etmək, qorumaq, Quran oxumaq, ratibə sünnətləri əda etmək, yerinə yetirmək, qohumluq əlaqələrini birləşdirmək, nafilə oruclarını tutmaq, yəni əlavə oruclar tutmaq, duha namazını qılmaq, gecə namazlarını qılmaq, vitir namazını qılmaq və sədəqə vermək, xüsusən də gizli sədəqə vermək. Və həmçinin müalicələrdən 7-ci daima Allahı zikr etmək. Daima Allahı zikr etmək və bu da yəni qəlbin şəfasına və o yəni xəstəliklərdən afiyət tapması üçün böyük səbəblərdəndir. Buna görə müsəlmana buyurulmuşdur ki, daima dili Allahı zikr etməklə islaq qalsın. Və həmçinin səbəblərdən, müalicələrdən 9-cu dua. Dua etmək və bu da müminin hər bir an, hər bir halda onun silahıdır və bütün çətinlik zamanı, şiddət zamanı onun sığınacaq yeridir. Və buna görə görürsən ki, müsəlman insan daima yəni Allah-u Teala'nın fəzilətindən, xeyrindən istəyir və həmçinin Allah-u Teala'dan yəni müsibətdən və şərrə düşməkdən yəni qorunmaq istəyir və hər bir xəstəlikdən, dərddən Allah-u Teala'dan afiyət istəyir. Buna görə biz yəni həris olmaq duaya, dua etməyə Allah Teala'ya, çünki insan öz taqəti ilə zəifdir, daima Allah Teala'dan yardım istəməli və xüsusən də duanın yəni qəbul olunması umulan vaxtlarda. Duanın qəbul olunması umulan vaxtlarda. Və həmçinin müalicələrdən 9-cu, yəni ahirətə bağlanmaq, ahirətə bağlanmaq, dünyanın yəni fani olduğuna iman gətirmək. Əgər insan, müsəlman, yəni dünyanın fani olduğuna, yəni qərar diyarı, ötəri bir həyat olduğuna yəni inansa, bilsə ki, dünya qərar diyarı deyil və bugün var, yaxud da sabah yoxa çıxacaqdır, nə qədər yaşasə də onun axırı ölümdür, qəbirdir və ahirət isə qərar diyarıdır və ahirət də ya cənnətdir, ya cəhənnəmdir, son bunların birisidir və bu da ona yardım edən səbəblərdəndir. Nəyə yardım edən? Onun qəlbinin hər bir dərddən, xəstəlikdən sağalmasına, şəfa tapmasına yardım edən səbəblərdəndir və həmçinin onun daha yaxşı işlərə yönəlməsinə, tələsməsinə yönəldən səbəblərdəndir. Və həmçinin səbəblərdən 10-cusu, müalicələrdən 10-cusu mücənəbətu ittibail hava və şeytan. Yəni, nəfsi istəyə və şeytana uymaqdan çəkinmək. Nəfsi istəyə, nəfsin istəklərinə və şeytana uymaqdan, tabi olmaqdan çəkinmək. Şeytan və nəfsi istək müsəlmana heç vaxt yaxşılıq istəmir. Heç bir xeyir, mütləq şəkildə heç bir xeyir istəmir və zahirdə bunun əksi görülsə də. Əgər insan bunun həqiqətini, mahiyyətini yəqin şəkildə bilərsə, bilər ki, yəni bunların ikisi onun günaha salması üçün, qəlbini xəstələndirmək üçün böyük səbəblərdəndir. Həm qəlb tərəfdən, həmçində əzalar tərəfdən günaha düşməsi üçün böyük səbəblərdəndir və ona görə ona qarşı mücahidə etməyə, yəni vuruşmağa çalışmalıdır, daimi yəni hazır olmalıdır, səbir etməli və həmçinin haqq yolda davam etmək üçün, haqq yola tabi olmaq üçün dözməli, səbir etməlidir və həmçinin xeyir yolunu tutmaq üçün, yaxşı əməlləri tutmaq üçün səbir etməlidir və həmçinin günahlardan çəkinmək üçün, asilikdən uzaq olmaq üçün yəni səbir etməli, çünki yəni qazanc və qurtuluş yalnız yəni nəfsə qarşı vuruşmaqda və bu yolda səbir etməkdədir və Allah Taala'dan istəyirik ki, biz Allahı yəni haqqı ilə lazımınca dəyərləndirənlərdən etsin. Və həmçinin bizi eşidib sözün yaxşına tabi olanlardan için qəsdlər ki, işlərlə yaxşına tabi olanlar onlardır, düz yolda olanlar və onlardır ağıl sahibləri. Hasan ibn Muhammed və alə alihi və səhbi ecmaîn.